Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kuvataiteilija Helen Schärbeck kärsi terveysongelmista ja löysi iltaisin inspiroivan pakopaikan ranskalaisesta muodista. Villa Gyllenberg Helsingissä nostaa esille muodin taiteen rinnalle. Miten muodin aikakaudet näkyvät Schärbeckin naiskuvissa? Oliko hän sen ajan muotia intohimoisesti seuraava fashionista? Millä tavalla naisten emansipaatio ilmenee näissä teoksissa? Tänään tapaan täällä studiossa taidehistorioitsija Marja Lahelman, muotihistorioitsija Katri Pyysalon, Villa Gyllenbergin intendentti Lotta Nylundin ja Epokia Vintage-asiantuntija Jussi Palkittu Arja Könönen on täällä myös mukana meidän kanssa. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Schärbeck ja muoti. Taidetta ja pukuhistoriaa. 1880-1950 näyttely esittelee muotia, pukuhistoriaa ja taidetta vuoropuhelussa. Näyttelyssä on esillä 35 pukua, 20 Schärbeckin teosta ja yli 40 teosta myös muilta suomalaistaiteilijoilta. Näyttely tosiaan yhdistää muodin ja taiteen ja se on esillä Helsingissä Villa Gyllenbergissä 9.6. asti. Kun kiertelin näyttelyssä, koin, että muoti ja vaatteet ovat herättäjiä. Ne korostavat usein henkilön roolia tai persoonaa. Maalauksissa nousee esille esimerkiksi kiiltävä vaaleanvihreä silkkipuku, näyttävä turkiskaulus tai sininen iso satumainen rusetti. Vaate saa huomiota ja puhuu omaa kieltään. Vaate on lähellä kehoa ja taide on usein tulkintaa ja tuntuu hieman etäisemmältä. Tämä näyttely nostaa nyt ensimmäisen kerran esille muodin, puvut ja taiteen samalle tasolle. Mitä yhteistä muodista ja taiteesta löytyy?
Ainakin, jos miettii vaikka Helen Schärbeckin maalauksia, niin hän todella sommittelee niitä tarkasti väreillä, muodoilla, erilaisilla tekstuureilla. Ja onhan siis itse maalaus kangaskin kangasta, jonka päälle on levitetty pigmenttiä. Et sillä tavalla jo niinku teknisesti niin kankaiden ja maalausten välillä on paljon yhtäläisyyksiä.
Arja Könönen, mitä ajattelet, mitä yhteistä muodista ja taiteesta löytyy?
No sehän on aivan olennaista kaikin tavoin, että varsinkin just jos ajatellaan muotokuvia, niin sehän on meidän sellainen peili vuosisatoihin ja niihin vuosikymmeniin, että ennen kuin valokuvaustaide on keksitty, niin sehän on paras ilmentymismuoto, että mä itse henkilökohtaisesti rakastan todella muotokuvia ja musta se on hämmästyttävää suomalaisista esimerkiksi Edelfelt, että miten hän pystyy kuvaamaan kaikki sen materiaalin, kaikkien niiden silkkien erilaisten muoreen, silkkien loiston ja eri pitsit ja helminapit ja kaikki sellaiset yksityiskohdat, niin se on musta hämmästyttävää, kun se on yhtä tarkkaa kuin se olisi niin kuin valokuva. Että meillä siis Suomessa on valitettavasti meillä ei koeta sitä, ei olla koettu, että muoti olisi taidetta, kuten niin kuin Italiassa ja Ranskassa käsitetään.
Katri Pyysalo.
Kyllä taidehan on, se antaa myös niin kuin museotutkijalle ja kokoelmatutkijalle paljon, koska meilläkin usein museokokoelmien puvut eivät ole enää niin hyvässä kunnossa kuin vaikka, kun me katsotaan sitä taidetta. Ja sieltä saa paljon myös sitä tunnetta myös niihin pukuihin liittyen ja niihin naisiin liittyen, jotka on kantaneet niitä pukuja, vaikka kyseessä ei olekaan sama puku tietenkään. Ja vielä se tietysti, että vaikka 1800-luvun valokuvaus ja vielä 1900-luvun puolellakin alussa, niin kun ne on värikuvaa, niin taiteesta näkyy myös ne värit ja ne sävyt aika hienosti. Ja se on meille myös antoisaa niin kuin tutkimuksen kannalta.
Ja Marja Lahelma.
Joo, no muoti ja taidehan tietysti niin kuin molemmat peilaavat aikaansa ja ne
ovat kiinni siinä samassa ympäröivässä maailmassa, että kumpikaan ei ole sellainen irrallinen alue, vaan niissä näkyy myöskin yhteiskunnan muutokset eri tavoilla. Ja jos ajatellaan tätä aikakautta, minkä tämä näyttely kattaa, eli tähän osuu niin kuin Schaerbeckin työskentelyvuosiin, eli noin 1880-luvulta sitten sinne 1900-luvun puoliväliin, joka on myöskin aikakausi, jolloin moderni muoti syntyi. Ja moderni muoti ja moderni taide ovat itse asiassa saman aikakauden lapsia, ja ne on alusta saakka syntyneet vuorovaikutuksessa toisiinsa.
Miten tämä vuorovaikutus tapahtui?
No, se näkyy esimerkiksi siinä, että monet näistä modernin taiteen mestareista, joita Schaerbeck suuresti ihaili, näitä ranskalaisia taiteilijoita, esimerkiksi vaikka Edouard Manet, niin hän oli erittäin kiinnostunut muodista, ja hän kuvasi monesti niin kuin naisten muotokuvia, joissa on hyvin tarkkaan kuvattu tämmöisiä niin kuin muodikkaita asuja. Ja se oli just sitä semmoista haute couture-muodin, niin tämmöisen huippumuodin syntyaikaa. Ja se oli niin kuin tietysti näille naisille semmoinen statussymboli, että he saivat pukeutua niihin viimeisimpiin ja hienoimpiin luomuksiin. Ja sitten just se, että niin kuin tuossa tuli jo aikaisemmin esille, että miten taiteilijalle se niin eri materiaalien kuvaaminen tarjoaa sen erinomaisen tavan niin kuin briljeerata sillä taidollaan.
Ajatellaanko vai ajateltiinko muotia alempiarvoiseksi kuin taidetta? Tämä liittyy myös teidän näyttelyn varmasti tutkimusvaiheisiin. Lotta Nylund.
Joo, kyllähän niin kuin molemmat ovat kuitenkin pohjimmiltaan käsityötä, mutta taidetta on niin kuin ihan tietoisesti yritetty korottaa korkeammalle tasolle, samalle tasolle kuin filosofia ja runous 1700-luvulta lähtien taideakatemioiden kautta. Ja näin ehkä sitten niin kuin on haluttu tavallaan, niin kuin voisi sanoa, mekin brändätä taide tämmöisenä niin kuin henkevänä ja filosofisena ja että se on niin kuin tämmöisen niin kuin arjen ja ihmisten oikkujen yläpuolella. Se on jotenkin kestävää ja ikuista ja taide on niin kuin sit, ja muoti on sitten enemmän niin kuin kaupallista, mutta näinhän, ihan näin yksinkertaista se ei ole tietenkään.
Ja miksi muoti olisi alempiarvoista?
Niin, juuri sen takia, että se on tietysti tämmöistä tavallaan niin kuin käyttötavaraa ja siihen liittyy tietysti just tämä tämmöinen niin kuin kaupallisempi ehkä aspekti. Ja tietysti se on niin kuin aika arkinen asia tavallaan kuitenkin, että ehkä muillakin on siihen jotain hyviä kommentteja.
Niin, kyllähän muotia on pidetty turhamaisena ja pinnallisena. Lehdistössä on kirjoitettu Suomessakin paljon siitä, kuinka irvailtu muodikkaille naisille, joita katukuvassa näkyy 1880-luvulla vaikka. Ja kai se liittyy siihen vaihtuvuuteenkin, että se ei niin kuin pysy, vaan se muuttuu koko ajan. Että se voi olla yksi asia. Ja sitten toisaalta tuli mieleen myös semmoinen, että vaikka muotisuunnittelijoista vaikka Elsa Skia Parelli, niin hän oli hyvin vahvasti sitä mieltä, että hän on taiteilija. Ja hän otti paljon inspiraatiota taas kuvataiteesta, esimerkiksi surrealismista.
Niin, ja meillä lähinnä mä ajattelen, että koska muotia ei ole arvostettu Suomessa, että meillähän ainut, ketä arvostetaan niin kuin jollain tavalla muotitaiteilijana, on Jukka Rintala. Että meillähän on tämä vähän tällainen mentaliteetti, rumathan ne vaatteilla koreilee.
Ja se on edelleen meillä voimassa.
On se.
Menemme takaisin nyt Helen Schaerbeckin maailmaan. Hän syntyi vuonna 1862 ja kuoli 1946, ja hän seurasi tarkasti muotia. Ja hänen muotikuvissaan on paljon vaikutteita ranskalaisista muotilehdistä. Tämä nousee esille hänen kirjeenvaihdossa serkkunsa tyttären Dora Estlanderin kanssa. Millaisia nämä kirjeissä käydyt muotikeskustelut ovat?
No, ne on aika sellaisia itse asiassa käytännöllisiä yleensä, että niissä niin kuin pohditaan vaikka just uuden kesäpuseron ompelemista tai turkiksista Schaerbeck haaveili paljon ja niistä käydään paljon keskustelua erilaisista materiaaleista ja sitten hän usein kysyi neuvoa Duuralta. Hän selvästi niin kuin luotti Duuran makuun ja pyytää esimerkiksi lähettämään kaavoja tai niin kuin auttamaan jonkun kangastilauksen tai vaatetilauksen tekemisessä. Et ne on hyvin tämmöisiä käytännönläheisiä. Et sitten ne hauskasti lomittuu sitten semmoisiin vähän tavallaan ylevämpiin niin kuin taide- ja kirjallisuuskeskusteluihin.
Ja tosiaan näistä kirjeistäkin selviää, että Helen Schärfbeck, hänelle, siis hän tilasi kotiin muotilehtiä.
Joo, hän tilasi esimerkiksi tämmöistä ranskalaista chiffons muotilehteä, joka ei ole mikään sellainen kauhean niin kuin hieno tämmöinen huippumuotijulkaisu, vaan enemmän sellainen käytännöllinen, jossa on, siinä tuli mukana myös kaavoja, että siitä sai niin kuin vinkkejä kotiompelijalle.
Vaikka hän teki loistavan kuvataiteilijan uran, niin hän haaveili myös, että hän olisi perustanut jonkun vaateliikkeen.
Joo, tai hän niin kuin suunnitteli tämmöisten puolivalmiiden vaatteiden maahantuontia Ranskasta.
Helen Schärfbeckille vaatteet olivat irtiotto maalaustyöstä ja tilaisuus syventyä unelmiin ja kauneuteen ilman maalaamiseen liittyviä suorituspaineita. Vuonna 1928 hän mietti viikkokaupalla, tekisikö uuden ohuen kesäpuseronsa ja hameensa mustasta himmeähohtoisesta Shantung-silkistä, raakasilkistä, ranskalaisesta raidallisesta kankaasta, villa- tai silkkikrepistä, villamusliinista vai alpakasta. Näin todetaan näyttelyjulkaisussa. Eli vaatteeseen liittyy paljon tunteita ja unelmia. Mm.
Joo, se on totta, että se oli selvästikin hänelle tapa irtautua siitä työstä, koska tietysti usein on niin kuin taiteilijalla voi olla aika paljonkin paineita, jos pitää esitellä teoksia jossain näyttelyssä tai on jotain tilaustöitä ja sitten muut arvostelee sitä ja näin, niin se on työ siinä, missä muutkin työt. Ja sitten muoti taas oli semmoinen, niin kuin mitä hän teki omaksi ilokseen. Ja hän selvästi nimenomaan rakasti ehkä pikemminkin niin kuin kauniita vaatteita ja kankaita kuin sitten just sitä muuttuvaa muotia. Et en tiedä kuinka muotitietoinen tai näin hän on sitten lopulta ollut, mutta hän rakasti niitä materiaaleja ja tietysti se on sitten ollut semmoinen kiva ajanviete sitten miettiä, että millaisen puseron mä nyt tekisin ja haaveilla niistä eri kankaista.
Yksi teoksista näyttelyssä puhutteli minua erityisesti. Siinä on valkoiseen pitkään mekkoon pukeutunut nainen, jolla on ajalle tyypillinen lyhyt polkkatukka. Pöydällä on vaaleanpunavalkoraidallinen kangas ja liilan väriset kukat. Tämän teoksen nimi on Pukukuva 2 ja se on vuodelta 1909. Mitä tästä teoksesta tiedetään?
No, siitä tiedetään, että se siinä on ollut mallina tämmöinen hyvinkääläinen leipurin tytär. Ja itse asiassa tästä samasta aiheesta on useita versioita. Eli on tietysti Pukukuva ja sitten on tämä Pukukuva 2. Ne on syntynyt aika samaan aikaan, silloin 1908-1909. Ja niissä mun mielestä hyvin selvästi näkyy japanilaisen taiteen vaikutus ja Schärfbeck oli erittäin kiinnostunut japanilaisista puupiirroksista, jotka niin ikään oli tämmöisiä niin kuin modernin maailman kuvia oman aikansa. Niissä kuvattiin esimerkiksi niin kuin kuuluisia kaunottaria. Niin selvästi niin kuin tämä vaikutus näkyy ja hyvin se semmoinen niin kuin hillitty, rauhallinen, seesteinen tunnelma. Jostain syystä tämän mallin ulkonäkö on sitten niin kuin kiinnittänyt taiteilijan huomioon, että hän usein käytti malleina niitä sieltä kotiympäristössä pikkukaupungissa liikkuvia naisia. Ja sitten jos joku niistä naisista tai nuorista tytöistä vaan niin kuin herätti hänen kiinnostuksensa, niin hän sitten pyrki saamaan ne istumaan hänelle mallina. Sitä mä mietin, että se kampaus, mikä siinä näkyy, niin että mä epäilen, että voiko se olla polkkatukka, kun se on niin varhainen.
Mä mietin aivan samaa, niin. Kun sä sanoit siitä, ja mä ajattelin, että ehkä hänellä on ollut semmoinen löyhä nuttura, joka on niin kuin Schärfbeckin maalaustyylillä tullut sellaiseksi niin kuin vähän graafisen näköiseksi ja polkkatukan näköiseksi. Mun kävi kans äsken korvaan tämä asia. Että mä mietin, että voiko olla 1909.
Koska polkkatukkamuoti tuli oikeastaan vasta sitten 20-luvulla. Et toki niin kuin esimerkiksi pienillä lapsilla saattoi olla polkkatukka ihan nuorilla tytöillä, mutta mä luulen, että siinä on just joku sen tyyppinen kampaus, mutta, joka on niinku just sidottu sinne taakse. Mutta se on just tämä Schaerbeckin tämmöinen niinku hyvin viitteellinen maalaustyyli, niin se jättää paljon mielikuvituksen varaan. Ja hän itse myöskin niinku kohteli niitä malleja sillä tavalla, että hän halusi niinku kuvata sen oman vaikutelmansa siitä henkilöstä, eikä niinkään ollut ehkä välttämättä kiinnostunut sen ihmisen omasta sisäisestä elämästä.
Entäs tämä valkoinen pitkä leninki? Siinä on taitaa olla pienet puhvihihat. Mitä siitä voisi ajatella?
No sehän on siinä tosi keskeisessä roolissa siinä teoksessa ja niin kuin tämä pukukuvanimityskin kertoo, että siinä aika paljon se huomio kiinnittyy juuri tähän valkoiseen leninkiin. Ja siinä on mun mielestä aivan mielettömän ihastuttava yksityiskohta siellä helmassa olevat ne semmoiset violetin punertavat hennot raidat, joista vielä se yksi raita niin kuin menee yli siitä hameen helmasta. Todella semmoinen, se antaa tosi hienon sellaisen niin kuin esteettisen vaikutelman.
Ihan näyttelyn alussa on Schaerbeckin oma harmaanruskea myyrän turkiksesta tehty keeppi. Ja tähän liittyy myös anekdootti.
Joo, tosiaan niin kuin Maria tässä mainitsi, niin Schaerbeck puhuu näissä kirjeissä tosi paljon turkiksista, että sehän on ollut semmoinen niin kuin statussymboli aikoinaan ja ne on ollut arvokkaita ja hän jossain kirjeessä Dore Islanderille just toteaa, että hän ei nyt taida oikein kuulua siihen luokkaan, jotka käyttää turkiksia, että vaikea niin kuin saada rahaa hienoihin turkiksiin, mutta sitten hän menestyi yhä paremmin ja niitä tuloja alkoi tulla ja hän sitten sai muutaman turkiksen ja vuonna 1943 niin hän oli sitten saanut pari kappaletta ja toteaa, että nyt hän on niin hieno, että hän voisi istua vaikka Fazerin kahvilassa.
Tämä on niin. Joo. Hieno anekdootti. Schaerbeck paheksui myös saksalaista tyyliä ja valitsi ranskalaisuuden. Mistä tämä johtui?
No ei hän nyt varsinaisesti ehkä paheksunut, mutta hän koki, että ranskalaiset vaatteet pukevat häntä paremmin. Mutta totta kai siihen liittyi myös se, että Ranska ja varsinkin Pariisi oli hänelle se unelmien kaupunki, missä hän oli viettänyt nuoruusvuotensa ja ollut silloin kaikkein onnellisimmillaan. Niin ehkä hän myöskin niiden ranskalaisten vaatteiden kautta haki semmoista yhteyttä siihen Pariisiin ja siihen nuoruuteen siellä.
Miten hän itse pukeutui? Millaiseen tyyliin?
No aika yksinkertaisesti hän pukeutui ja hän suosi paljon mustaa vaatteissaan. Hän jossain kirjassaankin kirjoittaa, että musta pukee häntä kaikkein parhaiten, koska se saa hänet näyttämään kalpealta ja hoikalta. Se oli hänen kauneusihanteensa. Että aika paljon sellaisia pitkiä tummia hameita ja sitten puseroita. Että se oli hänen yleisin tyylinsä.
Ja sitten hän oli myös niin tietoinen siitä, että miten tulisi pukeutua tietynlaisessa iässä, että nämä kirjeet Dore Islanderille, niin nehän on kirjoitettu vasta niin kuin 20-luvulta eteenpäin, joten hän on ollut niin kuin 60 plus, että tämä on niin kuin tärkeä havainto. Ja hän monta kertaa niin hän toteaakin, että just, että joku musta taftipaita, että pusero, että ei nyt ehkä ole niin kuin makein juttu, mutta että se nyt sopii tämmöiseen, että hän on sitten niin kuin vieille dame, tämmöinen vanha pariisilaisrouva, että hän niin kuin ikään kuin pukeutuu niin kuin tämmöiseksi vanhaksi rouvaksi arvokkaasti pitkään mustaan hameeseen, eikä suinkaan mihinkään 20-luvun flapper-asuun.
Sitten jos vielä menemme näihin muotokuviin, niin tämä muotokuvan maalaaminen ei ollut Schaerbeckille vain mallin ulkonäön jäljentämistä. Hänen mielikuvituksensa muokkasi tosiaan näistä hyvinkääläisistä henkilöistä aivan toisenlaisia hahmoja. Mistä tämä johtui? Miten hän pystyi näkemään heidät niin kuin ihan erilaisina
Niin, se oli hänen tapansa suhtautua niihin malleihin, että hän saattoi nähdä jossain kadulla naisen, joka muistutti häntä vaikka Botticellin maalauksen naisesta, ja sitten hän halusi sen tämän naisen mallikseen. Ja sitten hän toisaalta samalla teki näistä naisista, näistä niin kuin pikkukaupunkien tytöistä, niin sellaisia niin kuin ehkä suurkaupungin tämmöisen vieraantuneisuuden ja modernin ihmisyyden symboleja. Ja siihen hän otti sitten vaikutteita myöskin esimerkiksi Edouard Manetin taiteesta.
Ja hänen kuvissa on myös välillä naamion kaltaisia kasvoja. Mihin hän niillä viittasi?
No sehän tietysti tavallaan voi nähdä merkkinä siitä, että nämä naiset käyttivät meikkiä, että heillä on puuteroidut kasvot ja sitten heillä on huulipunaa. Ja se on myös semmoista estetiikkaa, mitä hän poimi sieltä just muotilehtien kuvituksista. Mutta sitten siinä voi tietenkin nähdä myöskin viittauksia vaikkapa niin kuin Picasson taiteeseen. Ja Picassohan oli kiinnostunut näistä afrikkalaisista naamioista. Ja ne taas sitten edustaa sellaista ehkä niin kuin ihmisyyden primitiivistä, alkukantaista puolta. Että siitä tulee semmoinen tosi jännä, vähän ristiriitainenkin yhdistelmä.
Ja yksi hänen malleista oli 19-vuotias Hjördis Lindholm. Miten Schaerbeck löysi hänet?
No Hjördis sattui asumaan, tai anteeksi, työskentelemään samassa pihapiirissä, missä Schaerbeck asui, ja sitä kautta huomio kiinnittyi tähän nuoreen naiseen. Ja Hjördis oli useammankin kerran mallina Schaerbeckille. Tuolla näyttelyssäkin on kaksi teosta, joissa Hjördis on ollut mallina. Ja se toinen niistä on erityisen kiinnostava siitä, että Schaerbeck yhdessä kirjeessä mainitsee, että tämä hänen suosikkimallinsa on alkanut maalata itseään, ja hän haluaa maalata hänet maalattuna.
Mitä hän sillä ajatteli?
Eli hän tarkoitti sitä, että hän haluaa maalata ne meikatut kasvot. Että se oli hänestä niin kuin esteettisesti ja taiteellisesti kiinnostavaa.
Moderni muoti syntyy käsitteenä juuri Schaerbeckin aikoihin ja 1870-luvulta ja jatkuu vielä tänään. Katri Pyysalo, miten muodin ja pukeutumisen eri vaiheet näkyvät tämän näyttelyn uniikeissa puvuissa?
No, tämä oli todella herkullinen ajanjakso, koska tämä alkaa sieltä juuri 1870, oikeastaan 80-luvulta, joka jatkaa sitä 1870-luvun muotia, ja josta toisaalta alkaa sitten aika suuret muutokset. Tavallaan vaikka mä ajattelen, että se muutos on alkanut siinä 20-luvulla, niin kyllä se alkaa jo siellä aiemmin näkyä, ja vaikka pysytään siinä korsettien ja hyvinkin tämmöisen rakennetun naisen niin kuin ulkoasussa ja hyvin paljon tämmöisessä niin kuin säätyyn tai tähän varallisuuteenkin liittyvässä niin kuin pukeutumisessa, että sillähän osoitettiin paljon sitä, että mihin kuulutaan. Että tässä niin kuin näkyy juuri se tässä ajanjaksossa se tavallaan se vanha aika ja sitten se, kuinka se muuttuu sinne vapaampaa ja modernimpaa kohti koko ajan.
Yksi kiinnostava huomio näyttelyssä oli tällainen tummansininen äitiysvaate, pitkä mekko. Tämä on esimerkki reformipuvusta. Mitä sillä tavoiteltiin?
No, muotihan silloin 1800-luvun lopussa oli aika sitovaa ja hyvin niin kuin normeihin sidottu, ja nainen joutui käyttämään monenlaisia ehkä epämukaviakin asuja, kuten korsettia pidettiin epämukavana, vaikka se kuului toisaalta just siihen hyvämaineisen naisen niin kuin pukeutumiseen, ja sitten pitkät helmat, ja niitä alettiin niin kuin miettimään, ja ehkä semmoinen niin kuin tiukka ulkoasu kaikkinensa ja peittävyys. No, se pysyy näissä niin sanotussa pukureforminkin puvuissa, tämmöinen peittävyys, mutta sillä haettiin semmoista naisen vapautumista siitä muodin ikeestä ja siitä epämukavasta ja ehkä epäterveellisestäkin pukeutumisesta. Ja reformipukuhan oli tämmöinen niin kuin hyvin löysälinjainen puku. Siellä ei ollut korsettia, se laskeutui vapaasti ja siinä pääsi liikkumaan vapaasti. Se oli pitkä ja peittävä puku kylläkin yleensä, mutta siihen liittyy myös jonkunlainen tämmöinen esteettinenkin liike ilmeisesti Englannissa, että se oli tämmöinen tiettyjen taideryhmienkin suosima asu.
Tulee mieleen, onko se Bloomsbury ja Arts and Crafts?
Joo, Arts and Craftsiin se liittyy nimenomaan, ja sitten myöskin niin kuin saksalaiseen Jugend tyyliin ja niin kuin, että se, ja nimenomaan niin kuin taiteilijoiden vaimot olivat yksi ryhmä, jotka saattoivat käyttää näitä reformipukuja, mutta niin kuin näkyy tuossa näyttelyssä, niin se ei Suomessa kyllä toiminut näin, että nämä taiteilijoiden puolisoiden muotokuvat, niin niissä ne naiset on kyllä hyvinkin tämmöisissä eleganteissa korsetteihin pukeutuneena.
Ja tämä reformipuku jäi semmoiseksi aika marginaaliseksi ilmiöksi, koska sitten lopuksi naisasialiikkeen naiset itsekään eivät pukeutuneet sitten siihen pukuun. Että niitä vaikutteitahan tuli Saksasta ja Ruotsista. Ja just tämä puku, mikä meillä on, niin se on tehty saksalaisen reformipuvun kaavan mukaisesti. Se on tuolta Kullankartanon rouva Gerda Kraan on sen itselleen teettänyt ja halunnut. Tai se on mun mielestä hyvin toimiva asu tämmöisenä äitiyspukunakin, koska se antaa paljon myöten ja sitä voi pitää hieman niin kuin, sitä voi pitää monessa vaiheessa sitä raskausaikaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme muodin eri aikakausista ja miten ne näkyvät taiteessa. Täällä studiossa ovat Marja Lahelma, Katri Pyysalo, Lotta Nylund ja Arja Könönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tässä näyttelyssä on muutama taideteos, joka kuvaa modernia, paheksuttua naiseutta esimerkiksi kokottien tai prostituoitujen kuvauksissa.
Joo, no siis muotihan on selkeästi tämmöinen niin kuin kaupunkeihin ja urbaaniin elämäntapaan liittyvä ilmiö, ja sitä haluttiin tuoda tässä näyttelyssä esiin. Et myöskin tähän niin kuin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun aikakauteen liittyy se, että niin kuin tulee yhä vaikeammaksi erottaa esimerkiksi suurkaupungin katuvilinässä, että onko siellä tyylikkäästi pukeutunut nainen niin kuin oikeasti joku tällainen hieno rouva vai onko hän sitten enemmän joku tällainen puolimaailman hahmo. Ja esimerkiksi Pariisissa oli semmoinen ilmiö, että oli tämmöisiä niin kuin ylläpidettyjä naisia, että rikkaat miehet saattoivat niin kuin sitten rahoittaa heidän tämmöistä ylellistä elämää ja heidät puettiin todella ylellisiin vaatteisiin. Ja sitten taiteilijoita niinku kiehtoi tämä tämmöisen niinku vähän paheellisenkin kaupunkielämän kuvaaminen.
Olivatko nämä paheksutut viettelijättäret emansipoituneen naisen esikuvia?
No toi on hyvä kysymys, että sitähän on paljon pohdittu just tätä niinku tämmöistä, niinku taiteessakin tulee vahvasti tämmöinen niinku femme fatale, tämmöinen kohtalokas nainen. Ja tietyllä tapaahan se on tämmöinen normeja rikkova hahmo ja siinä mielessä se voi nähdä merkkinä emansipaatiosta. Ja just jos ajattelee näitä naisia, jotka siellä niinku taiteilijoiden suosimissa kapakoissakin liikkuivat, niin tietyllä tapaa he olivat jo marginaalissa, joten se antoi heille enemmän liikkumavaraa ja niin kuin mahdollisuuksia toimia itsenäisesti.
Sitten tuli meikkaus ja uudet kampaukset. Miltä meikattu nainen näytti 1920-luvulla?
No sehän näkyy tosi hyvin noissa Schaerbeckin modernien naisten muotokuvissa, eli usein on just sellainen huulipunalla tehty semmoinen pieni suppusuu ja sitten semmoiset kaarevat ohuet kulmakarvat ja sitten hyvin vaaleaksi puuteroidut kasvot ja vähän ehkä poskipunaa.
Ja sitten hiukset muuttuivat myös tässä samoihin aikoihin.
Kyllä tosiaan niin 20-luku oli se aika, milloin naiskähertäjät eli kampaajat oppivat hiusten leikkuu taidon, koska silloin kun polkkatukka tuli tai leikkotukka tuli muotiin. Toki nuoret naiset oli siinä sitten edelläkävijöitä ja halusivat sen lyhyen hiuksen. Ja tai kampaajat eivät osanneet leikata hiuksia, teillä ei ole sitä tekniikkaa, niin silloin usein saatettiin mennä myös niin kuin parturiliikkeeseen, jossa sitten tämä oli partureille hyvä asia, koska silloin taas miehet oli alkaneet ehkä ajaa partansa kotona. Koska se tekniikka oli kehittynyt, niin he saivat uusia asiakkaita naisista, mutta naiset toki erotettiin sitten vähän eri osastoon siellä parturissa. Mutta tosiaan niin tämä oli semmoinen ammattikunta, mikä sitten sai kovasti vauhtia silloin 20-luvulla tämä kampaajien ja naisten hiustenleikkuun taito oli semmoinen, mikä piti opetella, jos aiko pärjätä sitten sillä alalla.
ja filmitähdet tosiaan näyttivät tietä, mutta meikkejä varmaan, oliko niitä vaikea saada Suomesta ja missä niitä myytiin?
No niin kuin rohdoskaupoissa, tavarataloissakin varmaan, että kyllä pikkuhiljaa, että siinä vaiheessa, kun meikkaamisesta tuli hyväksyttyä, niin tietysti se tuli sieltä Yhdysvalloista, sellaiset nimet kuin Max Factor, joka meikkasi filmitähtiä 20-luvulla, mikä filmien Louis Brooks ja Clara Bow-tyyppisiä hahmoja, joilla oli vahva ehostus elokuvissa, niin siitä lähti tavallaan se meikkaamisen innostus ja kosmetiikkateollisuuden kasvu. Helena Rubinstein, Elisabeth Arden oli tämmöisiä nimiä. Keskinään kilpailivat ja varmaan sitäkin kautta kehittivät tätä. Kosmetiikkateollisuus kehittyi paljon silloin 20-luvulla.
Schaerbeek oli erityisen kiinnostunut ranskalaisen taiteilija Constantin Guisin 1860-luvulla tekemistä muotikuvista. Ja ne olivat jopa hänellä unilukemistona. Hän maalasi niistä omia tulkintoja. Millainen kuvataiteilija tämä Constantin Guis oli, Lotta Nylund?
No, hän oli oikeastaan kuvittaja, itse oppinut hollantilaissyntyinen ranskalaisesta perheestä ja hän oli niin kuin tämmöinen sotilaspiirtäjä alun perin, mutta piirsi kuvia kaduilta Lontoosta ja Pariisista, just tällaisia muodikkaita henkilöitä, hyvin nopeita sellaisia tussi- tai akvarellimaalauksia kevyellä kädellä, ja niitä tosiaan Helen Schaerbeek ihaili kovasti.
Ja Villa Jyllenbergin kokoelmassa on näitä Schaerbeekin tulkitsemia teoksia. Miten kuvailisit näitä?
Niissä hän on kuvannut hienoja rouvia ekstravaganteissa vaatteissa, tämmöisissä isoissa hatuissa ja niissä on isoja rusetteja ja näkyy koruja. Että tosiaan nämä Guisin teokset on siis sieltä 1800-luvun puolivälistä, 1860-luvulta krinoliinin aikakaudelta, jolloin naisilla oli nämä tämmöisiä valtavia leninkejä ja hirveästi kangasta. Ja se jotenkin kiehtoi Schaerbeekia. Hän todella haaveili näistä krinoliininaisista.
Näyttelyssä on myös ajateltu miehiä ja tässä on mukana myös miespotretteja. Esimerkiksi täällä komeilee Väinö Kunnaksen maalaama suomalainen dändi, keikari, kirjailija ja tulenkantajat-ryhmään kuulunut Olavi Paavolainen. Hän on pukeutunut frakkiin. Miesten muoti on ollut staattisempaa, mutta mikä on esimerkiksi frakin historia?
Tavallaan ne alkujuuret on siellä 1800-luvun alussa. Silloin tavallaan miesten puku alkoi kehittyä ja tämmöinen kuin Beau Brummel, joka oli tämmöinen englantilainen muodin, tai tavallaan dandyä edustava hahmo muodin edelläkävijä, niin hän oli yksi, joka vaikutti tämän tavallaan frakin edeltäjän syntyy ja hän pukeutui tämän lievetakkiin, joka oli hyvin tiukka ja tyköistuva tietysti ja siinä oli sitten eriväriset housut. Mutta silloin tavallaan miesten pukeutumisesta hävisi semmoinen suurempi koreilu tai semmoinen pitsit ja röyhelöt, että se jäi sinne 1700-luvulle. Et silloin alkoi kehittyä tämä tämmöinen nykyään tunnettu miesten pukeutumistyyli ja puku.
Ja sitten tällainen bonjour-takkikin näkyi suomalaisessa muodissa.
Bonjour oli 1800-luvulla yleinenkin juhlapuku miehillä nimenomaan, että vihkiäisiin hankittiin bonjour ja saatiin sitten ehkä se on pieneksi käynyt rippitakki. Siitä päästiin eroja ja bonjourista tuli sitten se elinikäinenkin juhlapuku. Että nehän oli hieno, pyrittiin saamaan mahdollisimman hyvin valmistettu, räätälillä, vaatturilla valmistettu takki, joka sitten kesti jopa vuosikymmeniä. Että siinä ei se tyylikään muuttunut sitten välttämättä niin paljon. Että toki tämmöinen tumma puku, ja missä on samanväriset housut ja takki, niin se oli sitten semmoinen, mikä koki, tuli siinä 1900-luvun alkupuolella ja koki sitten pieniä muutoksia. Toki se muoti näkyi siinäkin, että eihän miehenkään pukeutuminen nyt aina ole samanlaista, että lahkeet oli välillä tosi leveät ja vyötärö oli siellä ylhäällä ja sitten taas on ollut piukempaa, että Arja on varmaan tästä monenlaisia nähnyt.
On. Ne on eri vuosikymmenet, on niin erilaisia, että ne todella oli korkea vyötärö ja leveät lahkeet sen vuosisadan alun ja 30-luku, 40 vielä sitä semmoista samanlaista. 50-luvulla ne lahkeet jo vähän kapenikin. 60-luvulla sitten Beatles tuli vielä kapeammat housut ja sitten 70-lukuhan muuttaa sen, että ne on ylhäältä kapeet ja alhaalta leveät. Tom Jones-mallia.
Menemme takaisin vielä tyyli-ihanteisiin. Tällainen tyyli-ihanne oli kuin Parisien, eli Pariisitar. Ja itseäni yllätti se, että meillä on ollut hyvin vahva tällainen suomalaisten salonki-ateljeemuodin perinne täällä Suomessa. Miten tämä pariisilaisuus näkyi niissä?
No, Pariisi oli se muodin pääkaupunki ja semmoinen ihailun kohde ja Pariisi. Taret olivat ihailun kohteita. Että se ei ollut vain Ellen Sharpe, joka ihaili pariisittaria tai Pariisin muotia, vaan se oli niinku semmoinen yleinen linja. Ja siellä, vaikka ei päästy käymään, niin lehdistä saatettiin lukea vaikka tämmöisiä Pariisin muotikirjeitä, joissa sitten kuvailtiin. Ei siinä ollut kuvia, mutta hyvin tarkasti kerrottiin, että mikä oli se Pariisissa. Niitä saattoi tulla niinku jonkun kuukauden väliin. Niin kuin sanoma lehdissä oli näitä pari myös, että se ei tarvinnut olla siis mikään tämmöinen naisille suunnattu lehti. Ja sieltä sitten pääsi lukemaan, mikä oli Pariisissa milloinkin sitten pinnalla.
Ja millaisia nämä suomalaiset salonki-ateljeet olivat?
No taas pitää sanoa, että sitä Pariisia sieltäkin haettiin ja sitä tyyliä. Niissä oli tietysti eroja, että ei semmoista ihan haute couture-tyyppistä voi sanoa, että oli, mutta sitä tavoiteltiin. Ja siellä oli vahvasta roolissa tietysti tämä muotiateljeen omistaja, joka sitten yhdessä asiakkaan kanssa suunnitteli ja mietti, mikä on se sopiva nimenomaan tälle asiakkaalle sopiva vaate. Että se oli hyvin semmoista henkilökohtaista palvelua.
Mikä oli käsityön asema, kun ompelukoneet oli jo keksitty?
Ompelukoneet olivat kyllä käytössä, mutta tämmöisissä hienommissa ateljeissa ne oli vähäisemmässä käytössä kuin luulisi, että se oli se käsityön merkitys oli iso. Että vaikka tavallaan se muoti on edustanut semmoista nykyaikaa ja jopa niin kuin tulevaankin suuntautuvaa, niin sitten tämmöisessä asiassa, kun siinä valmistuksessa, niin pysyttiinkin siellä käsityössä eikä haluttu niinkään ottaa sitä ompelukonetta. Et se oli niin kuin merkki semmoisesta todella hienosta laadusta. Se käsityö.
Arja Könönen, olet luonut pitkän uran vintage-muodin parissa ja epokkimuodin parissa ja sinun asujasi on nyt myös esillä tässä näyttelyssä. Millaisia nämä puvut ovat ja miten ne ovat valikoitu?
Todellakin on ollut suuri ilo ja kunnia päästä osallistumaan näin ainutlaatuiseen näyttelyyn. Ja Katri ja Lottahan ovat valinneet puvut niin kuin omien visioidensa mukaan, että mä en ole siihen voinut mitenkään niin kuin vaikuttaa. Mutta pukuja on 6 ja jos mä nyt niistä kerron vaikka aikajärjestyksessä, siellä on 20-luvun tällainen vaaleanpunainen tyllipohjalle täysin lasihelmillä ja valjeteilla kirjailtu tällainen niin kuin saaston puku. Ja se on hyvin vähän niin kuin sellainen kevyen näköinen ja läpikuultava, mutta se on yllättävän painava, koska ne ei ole mitään muovia ne helmet, että ne on lasia. Ja se saa sen puvun sitten liikkumaan hyvin viettelevästi. Ja se on todella kaunis ja näyttävä. Ja sitten on toinen tällainen 20-luvun pitkä iltapuku rubiinin väristä silkkiä, jossa on sitten tällainen ohut mustaa silkkisifonkia laitettu päälle, että se vähän se väri muuttuu tummemmaksi. Ja sitten siinä on sellaiset, ne ei ole kivihiilikirjailut, mutta varmasti lasihelmistä, mustista lasihelmistä on sellaiset kirjailut hihoissa ja sitten siellä helmassa on myös todella kaunis. Sitten on 30-luvun sininen, on varmasti viskoosia, sininen hyvin laskeutuva, täyspitkät hihat. Ja siellä on sitten samasta puvun kankasta tehty sellaiset napit selässä, koska silloinhan ei ollut vielä mitään vetoketjuja keksitty ja näin. Ja sitten siinä on kaula pääntiellä on tällainen niin kuin rulo, rulotekniikalla tehty hyvin erikoinen ja työläs sellainen koristelu. Sitä on vaikea kuvata. Se on sellainen, näyttää vähän pitsiltä, mutta ei se pitsiä ole. Kannattaa käydä näyttelyssä tutkimassa sitä. Ja sitten on 40-luvun hyvin aika yksinkertainen päiväpuku, tuommoinen ruosteen väristä sillaa. Ja voi olla 30-40-luvun taiteesta, mä ajattelisin. Se on mun mielestä vähän 30-luvun vaikutteita vielä kuitenkin. Siinä on semmoinen helma, ei se ole ihan peplum, mutta siinä on sellainen niin kuin levike siinä vyötäröllä ja sitten pienet niin kuin olkatoppaukset. Ja 50-luvun puvuista on iltapuku. Se on satiini iltapuku, kukkakuosinen, sellainen harmaalla pohjalla pieniä kukkia. Ja siinä on sellaiset 2/3 hihat ja tyypillinen leveä helma 50-luvun ja valtavan iso kaulus, mikä on niin kuin nykypäivänä, kun iltapuvuthan on niin paljon avarampia ja näin, niin se on niin kuin jotenkin aika erikoinen tai jännittävää, koska silloinhan ne isot kaulukset yleensä oli leningissä ja tässä on vielä sitten 2/3 hihatkin. Niin tällaiset puvut. Ja sitten vielä yksi on, siitä ei saa näyttelyssä niin valtavan hienoa kuvaa, mutta se on tällainen 10-luvun, mä sanon sitä Titanic-puvuksi, koska siinä on sellainen vähän niin kuin korotettu vyötärölinja ja se on taftia, silkkitaftia musta ja siinä on silkkisifonkin osioita, mutta se on juuri sitten siinä sisääntulossa Särpekin sen myyräkeepin. Myyräkeppi on siinä päällä, niin sitä ei näe siinä kokonaan, mutta näkee sen kauniin helman kyllä.
Vintage-pukujen kokoelmissasi on muutama historiallinen harvinaisuus. Kerrotko niistä ja miten sait tietää niiden taustoista?
Joo, no mä oon ajatellut, näissä näyttelypuvuissa ei ole sellaisia, mutta nythän näyttelyn yhteyteen tulee sitten huhtikuussa, 24. huhtikuuta tulee muotinäytös ja sinne mä oon sitten saanut itse valita muutamia pukuja, mitä sinne tulee ja mä oon valinnut ne juuri sillä perusteella, että niissä on tarina ja se historiallinen aspekti. Siellä on Mrs. Eleanor Rooseveltin vaaleanpunainen, hennon vaaleanpunainen pitkä tafti-iltapuku ja siellä on kaikki ne, se on valmistettu Palm Beachissä. Siellä on ne valmistajan leimat sisällä ja missä Rooseveltin kaikki nimet ja se on niin kuin numeroitu kappale. Ja sen on asiakas tuonut minulle ja hän kertoi, että se on löytynyt jostakin silloin aikoinaan hänen sukulaisensa. On löytänyt sen tämmöisestä hyväntekeväisyys niin kuin kaupasta, että ilmeisesti rouva Roosevelt on sen lahjoittanut sinne sit silloin sodan aikana tai näin. Sitten on iltapuku, 40-luvun iltapuku, jolla on tanssittu Hitlerin kotkanpesässä. Se on sellaista ruskeata viskoosia ja siinä on myös valtava, samalla rulotekniikalla tehty vielä valtavan paljon isompi. Siinä on iso, niin kuin koko se dekolte-alue on tehty sillä tekniikalla ja koko selkä on, että se on hyvin sellainen paljastava. Ja tähän liittyy sellainen tarina, että mun asiakkaan äiti on opiskeli Münchenissä silloin sodan aikana ja hän asui tällaisessa opiskelijakollektiivissa, jossa yksi niistä opiskelijoista oli tällaisen, mikä sen nimi nyt on, Krasselin snapsitehtaan tytär. Ja totta kai sinne kotkanpesään sitten haettiin sieltä, pyydettiin juomia sieltä snapsitehtaalta. Ja siinä yhteydessä sitten näitä viehättäviä opiskelijaneitokaisiakin sitten pyydettiin sinne juhliin. Et en tiedä, onko sitten tanssinut Herr Hitlerin käsivarsilla tämä vaate vai eikö, mutta sitä voimme kuvitella. Ja sitten on vielä tällainen 50-luvulla, on Kekkosen kaudella ollut Linnanjuhlissa. Se on valtavan näyttävä ja hieno niin kuin 50-luvun pitkä iltapuku, paksua vihreitä dusessilkkiä. Ja se on valmistettu Meksikossa. Se on täysin helmillä käsin kirjattu kokonaan ja se on topattu sellaiseksi, että vaikka se yksin seisoisi lattialla, niin se pysyy pystyssä. Että siinä on valtavat semmoiset korsetit siinä rintaosuudessa ja helma on paksu. Että se on topattu se dusesilkki niin kuin sieltä alta. Ja se on kuulunut lähetystöneuvos Olavi Murron Anne-vaimolle ja siitä on, meillä on dokumenttikuvat siis hopeapeilin. Niin kuin Linnanjuhlista kuvat 50-luvulta. Että siinä on sitä tarkkaa vuotta, koska mulla ei sitä koko lehteen, mutta se on ihan selvästi 50-luvun. Että nämä nyt ainakin sitten tulisi sinne näytökseen. Ja on niitä paljon muitakin, mutta säästetään ne sitten johonkin seuraavaan kertaan.
Näyttelyssä on esillä myös cocktailkutsuihin sopivia vaatteita. Milloin cocktailkutsut tulivat muotiin ja miten se vaikutti pukeutumiseen?
Niin, cocktailkutsuja varmaan, tai niitä on pidetty, tai cocktail on niin kuin käsitteenä jo vähän vanhempi kuin 20-luku, mutta se 20-luku oli yksi, mikä vaikutti siihen hyvin paljon cocktailien suosioon. Varmaan ihan se kieltolakikin teki sen. Juomia sekoiteltiin, että niitä ei ihan tunnistettu, mistä on kyse. Ja cocktail-pukunimityskin on mainittu jo 20-luvulla. Ja ne kuuluu niin kuin tämmöiseen vähän epämuodollisempaan juhlallisuuteen, mutta varsinaisesti sitten 50-luvulla Diorin vaikutuksesta niin alettiin entistä enemmän puhua cocktail-puvuista.
Joo, nimenomaan 50-luvun puvuista puhutaan paljon, että on nimenomaan niin se on cocktailpuku ja cocktailpäähine. Että hieno nainen ei lähtenyt mihinkään ilman päähinettä ja käsineitä. Ja se on hyvin tyypillistä just 50-luvulla, että ne on niin kuin selvästi tällaisiin cocktailtilaisuuksiin suunniteltu. Että ne ei ole täyspitkiä eikä ihan sellaisia niin kuin vähän alle polven, mikä voi olla vaikka arkipuku, joku puuvillainen arkipuku. Että se on pikkusen pidempi, se cocktail on siinä niin kuin säären puolivälissä. Ei välttämättä, voisi olla sellainen pikkumustakin, mutta ne cocktailpuvut on aika pitkälti semmoisia.
Onko pikkumusta keksitty juuri?
No Chanelhan on tietenkin pikkumustan äiti. Että hän sen on silloin, sehän kuuluu siihen hänen niin kuin suunnitelmiinsa. Ja siitä hän tuli valtaisa menestys. Ja Chanel tietenkin muutenkin muutti sitä naisten, että vapautti naisen siitä korsetista ja muutti sitä muotikäsitystä naisten vaatetusta ja käytti paljon materiaalejakin, jotka oli miehisiä, niin kuin aikaisemmin miehisiä. Ja sitten naisten se pukeutuminen helpottui huomattavasti sitten hänen ansiostaan.
Ja tosiaan tässä cocktail-kutsu-osiossa, niin siellä on myös naisen emansipaatiota kuvaavia tiettyjä vaatteita. Katri Pyysalo, oliko nämä jakkupuvut, haluttiinko sillä tuoda nainen lähemmäs miehistä maailmaa?
No kyllä vaikutuksia tietysti oli etenkin niissä yläosassa siinä takkiosassa, mutta sehän on tosiaan niin kuin tämmöinen kävelypuku tavallaan, niin sehän tulee jo 1800-luvun loppupuolelta, kun naiset alkoi käydä enemmän niin kuin liikkua ja olla aktiivisempia ja käydä töissä, niin silloin tarvittiin käytännöllisempiä pukuja ja silloin tuli tämmöinen kävelypuku, jossa oli hame ja takki oli samaa kangasta, semmoinen hyvin tyköys istuva takki ja sitten siihen kuului tietysti pusero, mitä saattoi vaihdella, että niistä tuli silleen niin kuin siitä tuli niin kuin tämmöinen aikalaiset sanovat, että se oli tämmöinen virkanaisen asu, siis nykyaikaisen virkanaisen asu silloin 1800-luvun loppupuolella tämä kävelypuku. Ja 50-luvulla ne oli eri suosiossa, mutta toki 20- ja 30-luvullakin, mutta se 50-luvu jotenkin teki niissä on tämmöinen naisellinen linja ja hyvin niin kuin räätälöityjä ja yläosia, että ne oli hienosti istuvia, koska 50-luvun nainen oli hieno ja kuin taideteos.
Millainen on vintage-puvun henki verrattuna uuteen vaatteeseen? Tässä näyttelyssä on runsaasti esimerkiksi kuullaan kartanosta olevia vaatteita ja myös Tampereen Milla Vidasta.
Kyllä, joo. Meillä on Tampereen historiallisilla museoilla aika hyvät kokoelmat, joita ollaan myös Milla Vidassa esitelty ja toki muutenkin aina tarpeen mukaan sieltä niitä otetaan. Ne on niin persoonallisia ja jotenkin se kaikki se valmistus ja kaikki, mikä siellä näkyy. Etenkin kun sä katsot sitä pukua sieltä nurjalta puolelta, tämmöinen näyttelyssähän me ei nyt nähdä sitä, mutta sieltä löytyy niin paljon sitä tekniikkaa ja taitoa ja upeita leikkauksia. Toki niin kuin ulkopuoleltakin, mutta se on niin kuin kokonaisuudessaan niin kuin kiinnostava ja persoonallinen.
Niin, kaikki se käsityö ja juuri ne leikkaustekniikat, mitä ei nykyään enää niin kuin pystyttäisiin ehkä tekemään, mutta tulee aivan valtavan paljon liian kalliiksi. Ja sitten, että ne kuvaa selkeästi aina sitä niin kuin omaa aikakauttansa. Ja sitten siinä on se semmoinen nostalgia ja juuri se laatu, mun mielestä se laatu ja kaikki, että onhan ne paljon hienompia.
Ja materiaalit.
Materiaalit nimenomaan, niin.
Tähän loppuun vielä vinkkejä. Marja Lahelma, millaiset muotikuvaukset, millaisia vaatteita löytyy näyttelyn Schärbeckin teoksista?
No siis Schärbeckin teoksissahan yleensä ne vaatteet on kuvattu aika viitteellisesti. että se oli se hänen maalaustyylinsä oli sellainen. Ja sitten kun ne on usein, tämä pukukuva, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin sehän on poikkeuksellisesti tämmöinen niin kuin kokovartalokuva, mutta usein ne on semmoisia, että ne rajautuu vaan siihen päähän ja ehkä hartioihin tai korkeintaan niin kuin sain puolivartalokuva. Mutta joistain pystyy kuitenkin sitten näkemään kuoseja ja värejä ja mahdollisesti jopa materiaaleja. Et meillähän on siellä näyttelyssä sitten myöskin yksi tällainen puku, joka on saanut kolmiulotteisen hahmon ja saanut inspiraation Schärbeckin Tumma nainen maalauksesta. Ja sen on loihtinut vintage-muotiin erikoistunut ompelija ja suunnittelija Irma Romero, joka on todella herättänyt henkiin sen semmoisen, siinä on sellainen vähän japanilaishenkinen tämmöinen kimono-tyyppinen yläosa ja sitten semmoinen koko Chanel-tyylinen musta vekkihame.
Yksi teos, mikä on kiinnostanut minua usein, on sellainen tyttö, jolla on turkoosiruudullinen paita.
Joo.
Mitä siitä voisi kertoa?
Joo, no se on tämä Eitkyynenin tyttö, joka on tosiaan pukeutunut sen aika näyttävän oloiseen niin kuin ruudulliseen asuun. Ja sen Schärbeck mainitseekin jossakin kirjeessään, puhuu tästä pienestä, hän oli 15-vuotias tyttö. Ja mainitsee sen ruudullisen asun myöskin. Ja sehän on kuvattu sillä tavalla hauskasti, että siitä tulee vähän sellainen kubistinen tunnelma siihen teokseen. Ja sitten se nuori tyttö on vähän sellainen säikähtäneen näköinen. Siinä on sellaista niin kuin lehtikuviointia siinä taustassa, että mulle tulee aina vähän mieleen sellainen joku metsän siimeksessä lymyävä eläin tai tosi vahvasti niin kuin myöskin Walt Disneyn Bambi. Assosiaatio, että varmaan sellainen nykykatsojalle aika selvä mielikuva.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin ja tosiaan siellä näyttelyssä käydä tunnelmoimassa näiden teoksien ympärillä. Haluan kiittää Lotta Nylundia, Marja Lahelmaa, Katri Pyysaloa ja Arja Könöstä antoisesta keskustelusta.
Kiitos.
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 Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkönen kokoaa vakioraatilaiset Mirva Saukkolan, Jouni Kemppaisen ja Jari Cedergrenin perjantai-studioon ajankohtaisten kulttuuriaiheiden, median ilmiöiden ja arvokysymysten äärelle. Juontajana on Juhani Kenttämaa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Muodikasta torstaita teille kaikille.